Ja, pozdravljeni na novinarski konferenci po delovnem srečanju z ministrom za zunanje zadeve, gospodom Karlom Erjavcem in njegovim sodelavci. Sestanek je trajal polne 2 ure in bil vsebinsko zelo bogat, predvsem namenjen mednarodni dimenziji človekovih pravic in predlogom našim, se pravi varuha človekovih pravic in mojim osebnim predlogom, kako bi te dejavnosti še bolj uskladili oziroma bili pri njih še bolj učinkoviti. Zdaj, konkretno smo se pogovarjali tudi o ponovni ustanovitvi medresorske komisije za človekove pravice, to bo gospod minister pojasnil. Pogovarjali smo se o sodelovanju v teh mednarodnih organizacijah, v katerih tudi Slovenija sodeluje na področju človekovih pravic. To je predvsem OVSE, Svet Evrope in tudi Evropska agencija za temeljne svoboščine. Pogovarjali smo se pa tudi o obravnavi posameznikov, ki v tujini potrebujejo pomoč naših diplomatsko-konzularnih predstavništev. Torej, kakšne so možnosti in kakšne so omejitve, ki so s tem povezane. To so bile osrednje teme našega pogovora. Bi pa prosila gospoda ministra, da doda.
Ja, hvala. Tudi z moje strani lep pozdrav. Ministrstvo za zunanje zadeve obravnava kot pomembno področje tudi področje človekovih pravic. Tudi v Sloveniji je to ena od temeljnih ustavnih pravic in tudi v slovenski zunanji politiki ves čas poudarjamo spoštovanje človekovih pravic tudi v različnih forumih, kjer Slovenija pač zastopa svoje interese in poglede. Varuhinja je že povedala, da so se pogovarjala tudi o sodelovanju v nekaterih mednarodnih organizacijah, kjer se ministrstvo za zunanje zadeve tudi srečuje z nekaterimi aktivnostmi, ki jih izvaja varuh človekovih pravic, bilo je omenjeno OZN, OVSE, potem tudi v okviru Evropske unije, Sveta Evrope. Kot veste, julija je bil postavljen poseben predstavnik Evropske unije za človekove pravice. Ta bo začel z delom v mesecu septembru. On bo pokrival predvsem države zunaj Evropske unije in pač poročal ministrom Evropske unije za zunanje zadeve v stanju človekovih pravic v posameznih državah. Tukaj zlasti je v tem trenutku aktualna situacija človekovih pravic v Siriji, potem v državah arabske pomladi in tudi moram reči v nekaterih afriških državah, kjer se dogaja kršitve človekovih pravic. Seveda varuhinja, glede na to, da tudi zelo aktivno sodeluje znotraj mednarodne skupnosti, bi lahko tudi aktivno pomagala s svojimi informacijami temu posebnemu predstavniku za človekove pravice znotraj Evropske unije. Varuhinja je aktivna v centralni Aziji, potem v Zahodnem Balkanu in seveda njena zapažanja so tudi zanimiva za nas, to se pravi zame kot ministra za zunanje zadeve in ko obravnavamo na srečanjih ministrov za zunanje zadeve tudi področje spoštovanja človekovih pravic, seveda mi te informacije lahko zelo dragocene. Pogovarjala so se tudi o vlogi DKP-jev, diplomatskih konzularnih predstavništev, zlasti vizavi zaprtih in priprtih oseb, kaj lahko tukaj konzulat oziroma ambasada stori za te osebe, kakšne pravice imajo te osebe in kako pravzaprav potekajo ti postopki, ko je slovenski državljan zaprt v tujini. Dotaknili smo se tudi vprašanja prenosa prestajanja kazni. Vi morate vedeti, da razmere v zaporih so po državah zelo različne. Lahko povem, da sicer mi navodimo te statistike, ampak po podatkih, ki jih imamo, je nekje povprečno 170-180 slovenskih državljanov zaprtih v tujih zaporih. Gre pa seveda večkrat za države, kjer so razmere izjemno slabe, recimo Južna Amerika, potem v centralni Aziji, večkrat je pa to povezano s trgovino, z mamili in tako dalje. Potem se obravnavala tudi nekatere zelo konkretne zadeve. Vlada je ukinila razne vladne komisije, med njimi tudi vladno komisijo za človekove pravice. Mi ugotavljamo, da bo težko delovati brez te medresorske vladne komisije v smislu poročanja raznim institucijam, kot je naprimer Svet Evrope in druge institucije, kjer je treba ta poročila sprejemati na vladi, morajo pa biti medresorsko usklajena, pa tukaj ne mislim samo na resorje znotraj vlade, ampak tudi, ko gre za institucije, ki skrbijo za varstvo človekovih pravic zunaj vlade. Tukaj prav gotovo varuh človekovih pravic, potem v tej komisiji sodeluje tudi predstavniki civilne družbe, ki se ukvarjajo s varovanjem in spoštovanjem človekovih pravic in pa seveda tudi strokovnjaki, znanstveniki z tega področja. Tako da Ministrstvo za zunanje zadeve bo ponovno vladi predlagalo ustanovitev te vladne komisije za človekove pravice. Poleg tega smo se tudi dotaknili nekaterih konkretnih zadev, ki so posledica pobud, ki jih prejema varuhinja človekovih pravic. Mi bomo se na te pobude odgovorili, tako da bo varuhinja imela vse potrebne informacije v zvezi s tem, kaj se dogaja zadevami, na katere se pritožujejo pač pobudniki zoper Ministrstvo za zunanje zadeve. Moram pa reči, da teh pobud je zelo malo, zato je težišče našega sodelovanja zlasti, kako čim bolje zastopiti državo Slovenijo z vidika človekovih pravic v različnih mednarodnih organizacij in da se tudi medsebojno informiramo o določenih sestankih, konferencah, o stališčih, ki so bile na teh konferencah pač posredovane strani države in obratno, o stališčih, ki jih daje varuhinja človekovih pravic na konferencah, kjer ona sodeluje v okviru različnih mednarodnih organizacij, kot je OVSE, OZN in tako dalje, Svet Evrope.
Če smem jaz, mislim, što ste še česta. Za mene pravzaprav zanima najprej razlog, kako da sta se v bistvu danes srečala, so bile kakšne konkretne pritožbe, glede pa če recimo te DKP-ji so bili nekako v ospredju.
Ne, DKP-ji niso bili v ospredju.
Tudi ste poslali te
ja.
Cel sklop vprašanj, ja, ja. Kako ste zdaj v bistvu zadovoljni?
Tako ne moram povedati. Jaz kot varuhinja srečujem z vsemi ministri vsake vlade, to je že tretja vlada v mojem mandatu, vsemi ministri, ki imajo v svojem področju dela tudi človekove pravice. In to je tudi v prejšnjem mandatu sem se sestala z zunanjim ministrom in tak sestanek, delovni sestanek je namenjen po eni strani, tako kot sva rekla, možnostim za okrepitev sodelovanja, drugi strani pa reševanja. Zdaj, kar se DKP-jev tiče, je pomembno za nas to, da vemo, dokod sežejo pooblastila diplomatsko-konzularnih predstavništev, kadar se na nas obračajo naši državljani, ki so v zaporih ali pa v priporih v tujini. Ne?
Ja. A ni to stvar v bistvu zakona? Ali...
Ljudje se obračajo na nas in se recimo pritožijo, da ministrstvo ali pa predstavnik državno DKP-ja ni izpolnil njihovih pričakovanj. In zato je za nas pomembno, kaj pravzaprav ta oseba lahko naredi ali je dolžna narediti in mi ugotavljamo, ali je naredila, se pravi ta oseba iz konzularnega predstavništva, to, kar je dolžno narediti. Tu je.
Vi morate v bistvu, ja, prav razumem, vi date pojasnila zdaj, kaj se je tukaj v tem konkretnem primeru.
Tako je.
Ne bilo se predpisi tukaj se bo prezbrojeno.
Ja, ampak veste, v čem je problem? Zaporniki v tujini imajo visoka pričakovanja iz DKP-ja. Ne? Celo so mnenja, da mora DKP dati pravno pomoč, pravno svetovanje. Tega pa ne moramo, tudi ne smemo, ne, ker je pa res, da smo dolžni zagotoviti neko obliko pravne pomoči. Tukaj ta suport pa moramo, da ima zagotovljenega zagovornika in tako naprej. Ne. Ni pa diplomat tisti, ki bi dejal osebno pravno pomoč. In tukaj v času ta pričakovanja zapornikov in pripornikov previsoka. Ne.
Včasih se obrnejo na nas tudi svojci oseb, ki so zaprte in nas oni seznanjajo, kaj bi naj država Slovenija za te zaprte naredila. Pri čemer je pomembno vedeti, da brez pooblastila oziroma soglasja zaprte osebe nihče ne sme ukrepati. Tudi DKP ne, čeprav ima v tej državi recimo svoj konzulat. No, druga naloga, katero sem pa želela, da razjasnimo, je pa izročanje dovoljenj za začasno prebivanje za državljane tretjih držav, se pravi, ki niso članice EU. In tudi glede tega je bilo neke nejasnosti, ki bi naj se med tem, ko so pač neke zadeve eskalirale v javnosti, pojasnile. Recimo vročanje teh delovnih dovoljenj osebam iz Dominikanske republike v enem od DKP-jev.
Ste zadovoljni zdaj v bistvu z odgovorom ministra?
Z nekaterimi dogovori, predvsem s temi glede načina sodelovanja v teh mednarodnih organizacijah, sem zelo zadovoljna, interes je res obojestranski in upam, da bo ta procedura za imenovanje medresorske komisije res hitro stekla. Ne? Manj zadovoljna sem pa z ministrom in sicer realističnim odgovorom glede ustanovitve Nacionalne institucije za človekove pravice, kjer se sicer gospod minister zaveda potrebnosti takšne institucije, vendar meni, da je realna situacija taka, da predloga vlada sploh ne bi vzela v obravnavo zaradi pač finančnih sredstev. No, moje mnenje je tukaj takšno, da ravno zaradi slabe finančne situacije v državi potrebujemo takšno nacionalno institucijo, ki bi bila sposobna ugotavljati največje kršitve pri ljudeh in o tem obveščati vlado. Kajti pri varuhu obravnavamo tiste kršitve, ki nam jih sporočajo pobudniki. Nacionalna institucija pa mora izvajati pravzaprav raziskave na terenu, tudi med tistimi ljudmi, ki iz najrazličnejših razlogov sploh ne pridajo do varuha.
No, jaz mislim, da je v obojestranskem interesu, da ministrstvo za zunanje zadeve in pa varuhinja, da čim bolj tvorno sodelujemo zlasti, kadar gre za zadeve, ki se nanašajo na mednarodno okolje. Tukaj varuhinja in njeni sodelavci so izjemno aktivni. Tudi mi, kot rečeno, sploh vrednota človekovih pravic je to ena od temeljev slovenske zunanje politike, poleg pravice, samoodločbe in drugih pravic, na kateri temelji slovenska država. In tukaj se mi zdi, smo naravni sopotniki po teh poteh v mednarodni skupnosti. Kar se pa tiče konkretnih zadev, če so povezane z denarjem, je to vedno problem. Ta nacionalni center za človekove pravice, to je stvar, ki se že vleče od samega nastanka države, ampak ta trenutek je tak neugoden, ker vemo, kakšna finančna situacija, to bi povzročilo tudi nekaj stroškov in ne verjam, da v tem trenutku realno razmišljati, da bi lahko ustanovili neko novo institucijo, če doslej v 20 letih nismo uspeli, vendar meni je to pomembno, da vemo, da nas ta obveznost čaka in da ko bo primeren trenutek, da pač gremo res v vzpostavitev te nacionalne institucije. Bo pa potrebno razmisliti, kaj v tem umestnem času, kako se dogovoriti, da ne bi te aktivnosti pa povsem zastale, ker je to tudi vezano na določena poročila, sodelovanje tudi z mednarodnimi organizacijami. To ne gre za neko institucijo, ki bi bila namenjena samo za domačo rabo, če smem tako reči, ampak je pomembna tudi z vidika mednarodnih organizacij, ker pa zahtevajo tudi od nas določena poročila, ki temeljijo na določenih raziskavah in celo varuhinja nima te pristojnosti upravljanja raziskav v tem smislu. Tako da tega se zavedam. Osebno sem zadovoljen z današnjim srečanjem in jaz mislim, da je prav, da se Ministrstvo za zunanje zadeve in pa institucija varuha človekovih pravic vsaj enkrat na leto dobita na takšen način in da se izmenjavamo pač informacije, ker gre tudi za to, mi imamo tudi veliko informacij iz tega področja, varuh tudi, in včasih ta izmenjava ne teče tako, kot bi lahko, če bi bolj tvorno sodelovali.
Mene zanima še to, kaj ste se dogovorila glede te agencije za temeljne človekove pravice na tem področju.
Glede česa, ker je bilo več zadev, kaj vas konkretno zanima?
Ja, konkretno me zanima, kako je z člani te nove komisije, potem me zanima, kako bo to prihodne sodelovanje potekalo, kako je z temi usmeritvami, ki jih varuhinja recimo daje oziroma sprejema za nadaljne sodelovanje. Kaj ste tukaj konkretnega rekli?
No, najprej moram povedati, da sem pač pojasnil, na kakšen način je ta postopek tekel. So še določena odprta vprašanja. Mi bomo to pregledali in poročili. Dejstvo pa je, da je vlada imenovala, da je s tem postopek zaključen. Varuhinja je posebej upozorila, da bi si želela tvorno sodelovanje institucije varuha človekovih pravic z obema imenovanoma. Jaz mislim, da je to nujno potrebno in da upam, da bo to sodelovanje takšno, kot more biti v korist človekovih pravic.
No, jaz,
ja, ne, nisem dobila odgovor v zvezi z Agencijo Evropske unije za temeljne svoboščine. Ostaja nekaj stvari še nejasnih in sem ministru tudi izročila tisto dokumentacijo, ki jo imam jaz in bo po svoji presoji te zadeve preveril. Ne. Kar se tiče agencije, jaz imena ali pa imen potrjenih članov še nimam, torej še ne morem sodelovati z njima, to moram zelo jasno povedati. Je pa v ponedeljek zadnji dan za izpolnjevanje vprašalnika o planu dela za leto 2014-2016, tako da jaz sem osnutek odgovora sicer poslala na agencijo na Dunaj, konkretno pa seveda ne moram še z nobenim tega v Sloveniji predebatirati. Se pravi, če bi ti člani bili uradno imenovani in meni predstavljeni, bi lahko šla skozi ta vprašanje skupaj z njima in to moram reči, da se ni zgodilo.
Kako je to mogoče, gospod minister, vi ste rekel, vlada je imenovala?
Ne, zdaj ne vem, ali govorilo, da sem zamešil stvari.
Ne vem. Mi odgovora o tem, kdo so imenovani člani,
uradno
nismo dobili in zato...
Bomo uradno posredovali.
Ja,
sem mislil, da sem kaj zamišljal. Ja.
Ena informacija naše pravijo, da postopek še ni končan, namreč iz ministrstva za zunanje zadeve smo pred časom dobili pač tak odgovor, ko je bilo postavljeno vprašanje strani varuha. Tako da jaz naravno s tem namenom dokumente, ki jih posedujem, izročila gospodu ministru oziroma sodelavcem, da pregledajo, v kateri fazi je postopek in mi imena sporočijo, da jim potem posedujem, če bodo pač ti člani zainteresirani za to vrstne informacije. Mislim, da je to bil tak edini ne do konca pojasnjen del pogovora, ki ga bomo, upam, da tem tednu ali pa najkasneje v naslednjem dokončno pojasnili.
Gospod minister, lahko pa poveste, kdo sta zdaj tedna, ki je vlada imenovana?
Ne, se pravim, bom pogledal te papirje.
Ali gre torej za Zvijer Valičeva in Letna Černiča ali tukaj druge osebnosti sebe?
Se pravim, bom pogledal papirje, kar sem gledal, ker jaz se osebno s to zadevo ne ukvarjam.